Учора Бенедикту XVI споўнілася 90 гадоў. Сціплае святкаванне юбілею папы на пенсіі прайшло сёння ў яго ватыканскай рэзідэнцыі, былым кляштары Матэр Эклезія. У ім прыняла ўдзел невялікая дэлегацыя з Баварыі. Час у кляштары вельмі ўпарадкаваны. Не сакрэт, што папа Бенедыкт любіць такі лад жыцця. Гэта ясна з траспарадку з'яўляецца вялікай падтрымкай у яго штодзённасці. У канцы свайго пантыфікату ён заявіў, што не імкнецца да прыватнага жыцця, каб рабіць тое, што яму больш за ўсё падабаецца, але будзе ўзыходзіць на гару. Гэта вобраз, які нагадвае пра Майсея, адзначыў у інтэрв'ю нямецкаму каталіцкаму радіо Хорэб арцыбіскуп Георг Генсвайн, асабісты сакратар Бенедыкта XVI. Папа на пенсіі моліцца ў меру сваіх сіл і магчымасцяў, згодна са сваімі перакананнямі, за свайго наступніка касцёл і свет. Менавіта гэта ён робіць. У ягоным жыцці малітва пераплятаецца з навукай, прыняццем гасцей, слуханнем музыкі, цэлебрацыі еўхарыстыі, прагулкамі, медытацыяй, падрыхтоўкай да канчатковай сустрэчы з панам. Я бачу, што пасля свайго рашэння Бенедыкт XVI жыве з глыбокім унутраным спакоем, дадаў прэфект папскага дома.